τώρα έτοιμα τριμμένα. Τυρί Βέπο. Απλά νόστιμο.
Ειδήσεις τώρα. Όλη η επικαιρότητα στην Κύπρο και στον κόσμο. Η μεσημβρινή ενημερωτική εκπομπή από το κανάλι 6 και τη δημοσιογραφική του ομάδα.
Καλό σας μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Ακούτε το κανάλι 6 για την εκπομπή Ειδήσεις τώρα. Σήμερα είναι η Δευτέρα 7 Ιουλίου. Στην παρουσίαση και επιμέλεια της εκπομπής είναι η Νίτσα Παύλου. Θα κάνουμε αρχή όπως πάντα με τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Μετάταρ και Χριστοδουλίδη συναντήθηκε σήμερα η Μαρία Άγγελα Ολκίν. Σε 24 ώρια περιεία κατέρχονται από το πρωί μεταφορείς Α που διαμαρτύρονται για τους ταχογράφους. Απογοητευμένοι δηλώνουν μετά από πρωινή σύσκεψη με τη Eurogate για τα προβλήματά τους. Επίγουσα επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών στέλνει ο Σύνδεσμος Διαχειριστών Κοινόκτητων Οικοδομών για το νομοσχέδιο που θα ρύθμιζε τα προβλήματα σε πολυκατοικίες. Ανησυχία και προβληματισμός για τα απανωτά περιστατικά βίας στην Αγία Νάπα, στα οποία εμπλέκονται κυρίως ανήλικοι. Έκκληση Δήμου Πάφου για προσφορά αρχαίων αντικειμένων για έκθεσή τους στα δημοτικά μουσεία στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Θα περάσουμε, κυρίες και κύριοι, στα θέματα μας αναλυτικά. Θα κάνουμε αρχή με τις επαφές που είχε η ειδική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για το Κυπριακό στην Κύπρο, η Μαρία Άγγελα Ολκίν. Το πρωί είδε νωρίς τον κύριο Τατάρ και στη συνέχεια είχε συνάντηση και με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ο Γιάννης Κωστακόπουλος είναι εδώ για να μας ενημερώσει για το τι έγινε σήμερα. Γιάννη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Νίτσα. Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Την ελπίδα πως θα υπάρξει πρόοδος στα όσα συμφωνήθηκαν από τις δύο πλευρές τον περασμένο Μάρτιο, εξέφρασε η προσωπική απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ για την Κύπρο, Μαρία Άγγελα Ολκίν, η οποία το πρωί συναντήθηκε στα κατεχόμενα με τον τουρκοκύπριο ηγέτη Ερσίν Τατάρ και ανέφερε πως είχε μια καλή συνάντηση. Όλη αυτή η προσπάθεια που καταβάλει ο ΟΗΕ γίνεται για την ευημερία του νησιού και για να έχουν οι άνθρωποι μια καλύτερη ζωή. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε, η δέσμευση του ΟΗΕ είναι πλήρης προς αυτή την κατεύθυνση, είπε. Ελπίζουμε ότι και οι ηγέτες συμμερίζονται αυτή την αντίληψη. Σύμφωνα με την Γενή του Ζεν, πριν τη συνάντηση, η οποία ξεκίνησε στις 9, η Μαρία Άγγελα Ολκίν υποδέχτηκε ο ειδικός εκπρόσωπος της Προεδρίας, Γκιουνέ Σονάρ, στην είσοδο της λεγόμενης Προεδρίας. Κατά τη συνάντηση συζητήθηκε η διαδικασία προετοιμασίας για την άτυπη συνάντηση 5-1 που θα πραγματοποιηθεί στη Νέα Υόρκη στις 16 και 17 Ιουλίου υπό την αιγίδα του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ. Λίγο μετά τις 12 ολοκληρώθηκε και η συνάντηση της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας που έγινε στο Προεδρικό. Σε νέες δηλώσεις της η κυρία Ολκίν ανέφερε ότι θα εργαστεί σκληρά για να επιτευχθεί κάτι σημαντικό στη Νέα Υόρκη. Θα δει, όπως είπε το απόγευμα, τους διαπραγματευτές. Τόνισε πως επικεντρώνεται στα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης για ένα βήμα προς ένα καλύτερο μέλλον για τις δύο κοινότητες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος που έκανε πριν από λίγη ώρα δηλώσεις στους δημοσιογράφους επισήμανε πως είναι σημαντικό το θέμα των οδοφραγμάτων και γενικά τα ΜΟΕ. Δεν μπορούν όμως να υποκαταστήσουν τη συζήτηση επί της ουσίας του Κυπριακού, γεγονός που μαρτυρά και η σύνθεση της πενταμερούς στη Νέα Υόρκη. Επιδίωξή μας, είπε, είναι να προχωρήσουν οι διαπραγματεύσεις επί της ουσίας του Κυπριακού και η πλευρά μας μεταβαίνει με επαρκή προετοιμασία στη Νέα Υόρκη.
Είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι η κυρία Ολκίν επισκέφθηκε την χώρα μας πριν την μετάβαση στη Νέα Υόρκη, αφού ολοκλήρωσε τον κύκλο επαφών της τόσο στην Άγκυρα, στην Αθήνα, στο Λονδίνο, στις Βρυξέλλες και στο Παρίσι την περασμένη εβδομάδα. Έγινε μια ανταλλαγή απόψεων εν ώψη της πολυμερούς διάσκεψης στις 16 και 17 Ιουλίου υπό τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών. Η προσπάθεια συνεχίζεται με στόχο να υπάρξει θετική κατάληξη στην πολυμερή της ερχόμενης εβδομάδας μας πλέον. Και το απόγευμα σήμερα η κυρία Ολγκίν θα έχει συνάντηση με τους διαπραγματευτές των δύο πλευρών, όπου θα συζητήσουν περαιτέρω τα ζητήματα τα οποία προέκυψαν από την προηγούμενη πολυμερία όσον αφορά τις 6 θεματικές ενότητες και ιδιαίτερα εκείνα τα ζητήματα στα οποία μέχρι στιγμής δεν είχαμε κάποια κατάληξη.
Είναι το θετικό αποτέλεσμα για σας, κύριε εκπρόσωπε? Δηλαδή, η κυρία Ολγκίν επικεντρώνεται στα ΜΟΕ, από ό,τι αντιλαμβανόμαστε.
Ο προσωπικός απεσταλμένος του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών είναι επιφορτισμένος, έχει όρο εντολής την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων. Και το έχουμε πει πολλές φορές ότι οι θεματικές ή τα μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης είναι μεν σημαντικά, αλλά σε καμία εκ των περιπτώσεων δεν αντικαταστούν ούτε μπορούν να αποκαταστήσουν τις ουσιαστικές διαπραγματεύσεις. Εμάς, ο στόχος μας, με τον στόχο με τον οποίο προσερχόμαστε σε αυτή την πολυμερή, είναι η κινητικότητα η οποία επιτεύχθηκε τα τελευταία δύο χρόνια να διαφυλαχτεί αλλά και να εντατικοποιηθεί περισσότερο, αποτελώντας ένα ακόμη βήμα προς τον στόχο της επανέναρξης των διαπραγματεύσεων από το σημείο που έχουν διακοπεί εντός των ψηφισμάτων του πλαισίου που καθορίζουν τα ψηφίσματα του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η οριστική οπίδηση του Κυπριακού.
Δηλαδή, κυρία Ολγκίν, ασχολείται και με την ουσία του Κυπριακού, το επαράξιο διαπραγματεύσεων και όχι μόνο με μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης.
Ο Υπουργός απεσταλμένος υπό τους όρους εντολής του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών είναι δεδομένο. Και είναι δεδομένο ότι και η ίδια η σύνθεση της πολυμερούς διάσκεψης είναι τέτοια που επιτρέπει την συζήτηση επί της ουσίας. Και εμείς προσερχόμαστε και σε αυτή την πολυμερή για να γίνει συζήτηση επί της ουσίας, επαρκώς προετοιμασμένη, με μια εντατική προετοιμασία του ίδιου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας αλλά και της ομάδας των συνεργατών του.
Και ένα παρεμφερές θέμα, το θέμα των οδοφραγμάτων και ειδικότερα της διάνοιξης της διόδου Πυροΐου, θα θέσει ο πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης στη διευρυμένη συνάντηση της Νέας Υόρκης, όπως διαβεβαίωσε σήμερα αντιπροσωπεία της Επιτροπής Ελεύθερων Ακριτικών και Ημικατεχόμενων Δήμων, την οποία δέχτηκε στο Προεδρικό Μέγαρο. Στη συνάντηση, παρουσία του Υπουργού Εσωτερικών Κωνσταντίνου Ιωάννου, συζητήθηκαν ακόμη στεγαστικά σχέδια για ακριτικές περιοχές, όπως και άλλα τοπικά προβλήματα.
Γιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Μετά από τηλεδιάσκεψη που θα έχει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης με την Exxon Mobil το απόγευμα, αναμένονται ανακοινώσεις σε σχέση με το Πίγασος, όπως δήλωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο Κωνσταντίνος Λετιμιώτης, ο οποίος απαντούσε σε ερώτηση δημοσιογράφου στο πλαίσιο δηλώσεών του στο Προεδρικό, ανέφερε ότι σήμερα στις 5 το απόγευμα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα έχει μια τηλεδιάσκεψη μαζί με την Exxon Mobil. Να περιμένουμε με σεβασμό αυτή την τηλεδιάσκεψη, να τύχει ενημέρωση ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ακολούθω. Ούθως θα υπάρξουν ανακοινώσεις, πρόσθεσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Χωρίς αποτέλεσμα έληξε σύσκεψη στην οποία κλήθηκαν το πρωί μεταφορείς Α από τη διαχειρίστρια εταιρεία του τερματικού εμπορευματοκιβωτιών στο λιμάνι Λεμεσού Eurogate σε μια προσπάθεια εξέβρεσης λύσης στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν. Από τις 5 το πρωί οι μεταφορείς κατέρχονται σε 24 ωρή ειρηνική απεργία και διαμαρτύρονται μεταξύ άλλων για την υποχρέωση που έχουν να κάνουν χρήση των ταχογράφων. Σε δηλώσεις του από το λιμάνι Λεμεσού, ο κεντρικός οργανωτικός γραμματέας της ΠΟΒΕΚ, Κυριάκος Μουστάκας, ανέφερε ότι είναι πολύ απογοητευμένη από την συνάντηση αφού η εταιρεία δεν δέχθηκε καμία από τις προτάσεις τους. Όπως είπε, θα συνέλθουν εκ νέου και θα ετοιμάσουν σχετική επιστολή προς την εταιρεία και θα κοινοποιηθεί και στα αρμόδια υπουργεία και αναλόγως της αντίδρασής τους θα αποφασίσουν πώς θα προχωρήσουν.
Εμείς στην προσπάθειά μας να δούμε αν μπορούμε να βρούμε λύσεις, δεχτήκαμε μια πρόσκληση από τον διαχειριστή των εμπορευματοκιβώτιων από την Eurogate. Δυστυχώς όμως φύγαμε που είμαστε πολύ απογοητευμένοι. Δεν έχουν αποδειχθεί καμιά από τις εισηγήσεις μας. Οι οποίες εισηγήσεις έγιναν με την έννοια ότι για να απαυληθεί η καθυστέρηση χρόνων χάνονται από τους ταχογράφους. Δυστυχώς δεν έγινε τίποτε και έτσι φύγαμε. Τώρα να συνεδριάσει το Διοικητικό Συμβούλιο, θα ετοιμάσουμε την επιστολή την οποία θα στείλουμε στην Eurogate και θα εγκοινοποιήσουμε και στο αρμόδιο Υπουργείο για να δούμε τι μπορεί να γίνει. Το πρώτο που δημιουργεί πρόβλημα είναι το οξύγειν κυκλοφριακών που υπάρχει και που χάνονται χρόνοι μέσα στους δρόμους από τους αυτοκινητιστές. Το δεύτερο είναι ότι δεν υπάρχουν έργα υποδομής για να εφαρμοστούν οι πρόνοιες της νομοθεσίας για τους ταχογράφους. Το τρίτο είναι ότι θα πρέπει να δούμε πράγμα το οποίο δηλαδή μεταφέραμε στο Υπουργείο Εργασίας, αλλά δεν έγινε αποδεκτό, αλλά θα το ξαναεπαναφέρουμε αν μας καλέσουν. Να λειτουργεί ο χρόνος καθυστέρησης όταν ένας επαγγελματίας πάει προς έναν προορισμό μέχρι να του δοθεί εξυπηρέτηση, να ξυφορτωθεί δηλαδή το όχημα του ό,τι και αν μεταφέρει, εκείνος ο χρόνος να μην θεωρείται ότι είναι άλλη εργασία και να μετράσει τις διαδικασίες, να είναι χρόνος ανάπαυσης.
Είπατε ότι σημερινή ήταν η ειρηνική αποχή, δηλαδή τι θα περιμένουμε?
Τίποτε. Όπως μας θεωρείτε, και αν δεν γίνει καμιά κίνηση από μέρους των Υπουργείων, θα πάμε να συνεδριάσουμε για να δούμε τι θα μπορούμε να κάνουμε που και αμέσως. Δηλαδή, αν θα μπούμε σε πιο δυναμικά μέτρα ή αν θα πούσουν οι αυτοκινητιστές ότι εντάξει, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα για να πάμε δουλειά.
Να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο. Στην Ουάσιγκτον βρίσκεται ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Βενιαμίν Νετανιάχου, ο οποίος θα έχει συνάντηση στο Λευκό Οίκο με τον Αμερικανό πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ. Έχει επίσης προγραμματιστεί να συναντηθεί με τον Υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ Μάρκο Ρούμπιο και τον ειδικό απεσταλμένο Στίβ Βίτκοφ. Με φόντο τη συνάντηση, ο Τραμπ δήλωσε χθες πως ελπίζει να κλειστεί συμφωνία αυτή την εβδομάδα ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς για να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός και να φεθούν ελεύθεροι όμηροι που παραμένουν κρατούμενοι στη λωρίδα της Γάζας για 640 ημέρες. Πάντως, ο πρώτος κύκλος των έμεσων διαπραγματεύσεων ανάμεσα σε αντιπροσωπείες της κυβέρνησης του Ισραήλ και της Χαμάς, που διεξήχθη την Κυριακή στην Ντόχα, τερματίστηκε χωρίς απτή πρόοδο, σύμφωνα με δύο παλαιστινιακές πηγές. Μια βιβλική καταστροφή ξεδιπλώνεται στο Τέξας, καθώς ο επίσημος απολογισμός των θυμάτων από τις φωνικές πλημμύρες που σαρώνουν την περιοχή το τετραήμερο της 4ης Ιουλίου έχει φτάσει τους 82 νεκρούς. Ανάμεσά τους τουλάχιστον 28 παιδιά, πολλά από τα οποία φιλοξενούνταν στην κατασκήνωση στην Κομιτεία ΚΕΡ. Οι αρχές επιβεβαίωσαν ότι 10 κορίτσια και μία συνοδός από την κατασκήνωση εξακολουθούν να αγνοούνται. Το νερό, που σε ορισμένα σημεία ανέβηκε σχεδόν 8 μέτρα σε λιγότερο από 2 ώρες, παρέστηρε τα πάντα στο πέρασμά του. Το ηφαίστειο Λεβοτόπι Λάκι-Λάκι στην Ανατολική Ινδονησία εξεράγει σήμερα, εκτοξεύοντας τέφρα σε ύψους περίπου 18 χιλιόμετρων, σύμφωνα με τις αρχές, μόνο μερικές εβδομάδες ύστερα από άλλη έκρηξη που προκάλεσε την ακύρωση πολλών πτήσεων προς τον Παλί. Η έκρηξη στο ηφαίστειο ύψους 1584 μέτρων που βρίσκεται στο τουριστικό νησί Φλόρες άρχισε στις 11:05 τοπική ώρα σύμφωνα με ανακοίνωση της Υπηρεσίας Ηφαιστειολογίας της Ινδονησίας. Θα επαναλάβουμε στο σημείο αυτό τους τίτλους των κυριωτέρων ειδήσεων. Με Τατάρ και Χριστοδουλίδη συναντήθηκε σήμερα η Μαρία Άγγελα Ολκίν. Σε 24ωρη απεργία κατέρχονται από το πρωί μεταφορείς Α που διαμαρτύρονται για τους ταχογράφους. Απογοητευμένοι δηλώνουν μετά από πρωινή σύσκεψη με τη Eurogate για τα προβλήματά τους. Επίγουσα επιστολή στον Υπουργό Εσωτερικών στέλνει ο Σύνδεσμος Διαχειριστών Κοινόκτητων Οικοδομών για το νομοσχέδιο που θα ρύθμιζε τα προβλήματα σε πολυκατοικίες. Ανησυχία και προβληματισμός για τα απανωτά περιστατικά βίας στην Αγία Νάπα, στα οποία εμπλέκονται κυρίως ανήλικοι. Έκκληση Δήμου Πάφου για προσφορά αρχαίων αντικειμένων για έκθεσή τους στα δημοτικά μουσεία στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Συνέχεια στην εκπομπή μας. Αγνοείται η τύχη του νομοσχεδίου που θα επίλυε πολλά από τα προβλήματα που υπάρχουν στις πολυκατοικίες και τις κοινόκτητες οικοδομές, δήλωσε στο κανάλι 6 ο πρόεδρος του Συνδέσμου Διαχειριστών Κοινόκτητων Οικοδομών Κύπρου, Χρήστος Κίζης. Το νομοσχέδιο έφυγε από τη Βουλή από τον Νοέμβριο του 2024 για να γίνουν διορθώσεις από το κτηματολόγιο και το Υπουργείο Εσωτερικών και από τότε έχουν χαθεί τα ίχνη του, εξήγησε ο κ. Κίζης. Για το λόγο αυτό πρόσθεσε, ο Σύνδεσμος θα αποστείλει σήμερα επίγουσα επιστολή προς τον Υπουργό Εσωτερικών, αφού υπήρξαν δεσμεύσεις από πλευράς του ότι το νομοσχέδιο είναι μεγάλης σημασίας.
Το πρόβλημα θα συνεχίσει να υπάρχει και δεν θα σταματήσει ποτέ εάν το Υπουργείο Εσωτερικών δεν σταματήσει να είναι μόνο ακροατής σε όλα αυτά που συμβαίνουν στον κόσμο. Προκαλώ οποιοδήποτε από το Υπουργείο να καθίσει στο γραφείο μιας εταιρείας σαν εμάς, να ακούσει καθημερινά τον κόσμο για να νιώσει την ανάγκη που υπάρχει για να περάσει αυτόν τον νομοσχέδιο. Αυτόν τον νομοσχέδιο το έχουμε και το παίρνουμε και το φέρνουμε και το στέλνουμε και δεν επιστρέφει ποτέ και δεν γνωρίζουμε ούτε τους λόγους. Μιλάμε για το νέο νομοσχέδιο που γράφτηκε σε συνεργασία της Επιτρόπου Νομοθεσίας μαζί με το χτηματολόγιο πέρασε από δημόσια διαβούλευση και το νομοσχέδιο έφυγε από τη Βουλή τον Νοέμβριο του 24 να πάει στο Υπουργείο και στο χτηματολόγιο για να γίνουν κάποιες διορθώσεις και από τότε αγνοείται η τύχη του. Εντελώς τυχαία, μετά από κάποια διαβήματα που κάναμε, ενημερωθήκαμε ότι το νομοσχέδιο δεν επέστρεψε ποτέ στη Βουλή και ότι πρέπει να επικοινωνήσουμε με τον Υπουργό Εσωτερικών. Έχουμε ετοιμάσει μια επιστολή που θα φύγει σήμερα προς τον Υπουργό Εσωτερικών, γιατί είχαμε και τις δεσμεύσεις του Υπουργού, ότι δεσμεύτηκε ότι είναι μεγάλης σημασίας και ότι θα έκανε ό,τι ήταν δυνατόν για να περάσει όσο πιο γρήγορα γίνεται να πάει τελειωμένο στη Βουλή για ψήφιση. Δεν υπάρχει πολυκατοικία που να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Δεν υπάρχει κοινόχτητη οικοδομή που να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
Το κύριο πρόβλημα είναι το ότι κάποιοι αρνούνται να πληρώσουν τα κοινόχρηστα και δεν υπάρχει δυνατότητα ή ο τρόπος για εισπραξή.
Ναι, αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Γιατί αν εξαιρέσουμε τα μηνιαία πάγια έξοδα μιας κοινόχτητης οικοδομής, μιας πολυκατοικίας, για να καταλαβαίνει και ο κόσμος, αν εξαιρέσουμε τα μηνιαία πάγια έξοδα, υπάρχουν και επιδιορθώσεις όπου καλούνται οι ιδιοκτήτες οι συνεπείς να πληρώσουν και για τους ιδιοκτήτες που δεν θέλουν να πληρώσουν.
Για να μην πέσει πάνω την πολυκατοικία, ας πούμε, και οι άλλοι καρπούνται την επένδυση που έγινε από τους νομοταγείς, αλλά δεν πληρώνουν ποτέ.
Είναι από θαύμα που δεν θρυνήσαμε θύματα.
Ανησυχία και προβληματισμός για τα πανωτά περιστατικά σοβαρής βίας στην Αγία Νάπα. Στα πλήστα φέρεται να εμπλέκονται ανήλικοι. Για το θέμα μας ενημερώνει ο Βάσος Βάσου.
Καθημερινό φαινόμενο τείνουν να καταντήσουν τα σοβαρά περιστατικά βίας και συμπλοκών στην Αγία Νάπα. Μέσα σε διάστημα τριών ημερών από την 1η έως 3 Ιουλίου καταγγέλθηκαν τρία πολύ σοβαρά περιστατικά ξυλοδαρμών, γεγονός που επαναφέρει στο προσκήνιο το θέμα αστυνόμευσης στο τουριστικό θέρετρο. Το γεγονός που προκαλεί μεγαλύτερο προβληματισμό είναι ότι σε σοβαρά περιστατικά βίας φαίνεται να εμπλέκονται ανήλικα πρόσωπα. Η πιο σοβαρή περίπτωση ξυλοδαρμού ήταν η πιο πρόσφατη, όταν 17χρονος Ελληνοκύπριος φέρεται να χτύπησε βία 23χρονο από το Νεπάλ, ο οποίος από τα χτυπήματα που δέχθηκε έπεσε στο έδαφος και τραυματίστηκε στο κεφάλι με αποτέλεσμα να υποστεί εγκεφαλική αιμορραγία. Η αστυνομία συνέλαβε τον 17χρονο ενώ αναζητεί ακόμα ένα πρόσωπο. Νωρίς το πρωί της 3ης Ιουλίου ο αλλοδαπός εντοπίστηκε βαριά τραυματισμένος σε δρόμο της Αγίας Νάπας και μεταφέρθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Αμοχώς του. Λόγω της κρισιμότητας της κατάστασής του κρίθηκε αναγκαία η μεταφορά του στο Γενικό Νοσοκομείο Λευκωσίας. Ο 17χρονος οδηγήθηκε στο δικαστήριο και προφυλακίστηκε για 5 μέρες σχετικά με αδικήματα απόπειρας φόνου και συνωμοσίας προς διάπραξη φόνου. 2-24 ώρα προηγουμένως, στο νυχτερινό κέντρο της Αγίας Νάπας, χτυπήθηκαν άγρια δύο νεαροί, οι οποίοι μετά τον ξυλοδαρμό τους έπεσαν και θύματα ληστείας. Σύμφωνα με την αστυνομία, ενώ ρισκόντουσαν στο νυχτερινό κέντρο, υπάλληλος ασφαλείας τους ζήτησε να αποχωρήσουν επειδή είχαν προκαλέσει ζημιές στις τουαλέτες του υποστατικού. Κατά την έξοδό τους όμως, ομάδα ατόμων που φέρονται να ανήκουν στο προσωπικό ασφαλείας της επιχείρησης τους επιτέθηκαν, τους χτύπησαν και τους απέσπασαν το ποσό των 400 ευρώ σε μετρητά και 500 ευρώ από τραπεζική κάρτα. Δήθεν για σκοπούς αποζημίωσης σε σχέση με τις ζημιές που προκάλεσαν στις τουαλέτες. Για την υπόθεση συνελήφθη και τέθηκε υποκράτηση 46χρονος από την ελεύθερη επαρχία Αμοχώς του, εναντίον του οποίου διερευνώνται αδικήματα πρόκλησης σωματικής βλάβης, εκβιασμού και ληστείας. Περίπου το ίδιο διάστημα καταγγέλθηκε και άγριος ξυλοδαρμός 17χρονου Ούγγρου από ομάδα νεαρών Ελληνοκυπρίων, ανάμεσα στους οποίους ήταν και ανήλικοι. Ο τουρίστας νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα στο κεφάλι.
Δύο πρόσωπα ηλικίας 28 και 31 ετών, τουρίστες από τη Βραζιλία, συνελήφθησαν σχετικά με διαμαρτυρόμενη υπόθεση επίθεσης εναντίον αστυνομικού. Μέλη της αστυνομικής διευθύνσης Αμοχώστου του που διενεργούσαν πεζή περιπολία στην οδό Αγίας Μαύρης στην Αγία Νάπα, αντιλήφθησαν δύο πρόσωπα να προκαλούν ανησυχία. Προσέγγισαν τα συγκεκριμένα πρόσωπα για συστάσεις σε σχέση με τη συμπεριφορά τους. Αυτά επιτέθηκαν εναντίον των μελών της αστυνομίας με αποτέλεσμα να συλληφθούν για αυτόφορα δικήματα. Κατά τη διάρκεια της σύλληψής τους, μέλος της αστυνομίας υπέστη κάταγμα δακτύλου στο χέρι. Η υπόθεση αναμένεται να καταχωρηθεί σήμερα ενώπιον του Επαρχιακού Δικαστηρίου Αμοχώστου. Ανοιχτή σύσκεψη με τον Υπουργό Ενέργειας Γιώργο Παπαναστασίου διοργανώνει το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Λεμεσού σήμερα από τη 1:30 το μεσημέρι μέχρι και τις 3 το απόγευμα, στη διάρκεια της οποίας οι συμμετέχοντες έχουν την ευκαιρία να θέσουν ενώπιον του Υπουργού θέματα που αφορούν τις επιχειρήσεις και σχετίζονται με τις αρμοδιότητές του. Κατά τη σύσκεψη θα τεθούν στον Υπουργό τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι βιομηχανικές περιοχές της Λεμεσού, κυρίως σε ό,τι αφορά στις υποδομές τους. Σε απόγνωση δηλώνουν πως βρίσκονται οι πατατοπαραγωγοί σε ολόκληρη την Κύπρο, αφού λόγω της έλλειψης νερού έχουν, όπως λένε, μεγάλη απώλεια εισοδημάτων. Οι γεωργοί ζητούν από το κράτος όπως καλύψει το χαμένο τους εισόδημα και θα συνέλθουν μεθαύριο Τετάρτη στις 7 το απόγευμα στο Αμφιθέατρο Λιοπετρίου προκειμένου να λάβουν αποφάσεις. Έκκληση του Δήμου Πάφου για προσφορά αρχαίων αντικειμένων για έκθεσή τους στα Δημοτικά Μουσεία στο Ιστορικό Κέντρο της Πόλης. Να ακούσουμε το θέμα που ετοίμασε η Κική Περικλέους.
Στο πλαίσιο της δρομολογηθήσας δημιουργίας δημοτικών μουσείων στο ιστορικό κέντρο της πόλης, ο Δήμος Πάφου απευθύνει παράκληση προς όλους τους κατόχους αντικειμένων που σχετίζονται με την ιστορία και την παράδοση της πόλης της Πάφου να τα θέσουν στη διάθεση του Δήμου προκειμένου να τύχουν αξιολόγησης από ειδικούς για ενδεχόμενη συμπερίληψη στα εκθέματα των εν λόγω μουσείων. Η παραλαβή και διαχείριση των αντικειμένων κατά το στάδιο της αξιολόγησής τους και πριν από την έκθεσή τους στα μουσεία θα γίνει υπό όρους και συνθήκες που θα διασφαλίσουν την προστασία και την ακαιρεότητά τους. Τα αντικείμενα ή συλλογές που θα δωρηθούν στο Δήμο θα φέρουν συνοδευτικές πινακίδες στις οποίες θα μνημονεύονται οι δωρητές τους. Σε περίπτωση που κάτοχοι αντικειμένων επιθυμούν να τα δανείσουν για συγκεκριμένη περίοδο, θα μπορούν να τα παραχωρήσουν με το καθεστώς του μακροχρόνιου δανεισμού και σε αυτή την περίπτωση θα αναγράφεται στη συνοδευτική πινακίδα το όνομα του δανειστή. Ενδεικτικός κατάλογος αντικειμένων που μπορούν να αποτελέσουν εκθέματα στα υποσύσταση δημοτικά μουσεία είναι φωτογραφικό και οπτικό ακουστικό υλικό που αφορά την ιστορία του αθλητισμού στην πόλη και την επαρχία της Πάφου, γεγονότα, εκδηλώσεις αθλητές, παράγοντες και άλλα. Βιβλία, ιδιόχειρα σημειώματα, ημερολόγια, επιστολικό υλικό, τετράδια, χάρτες, σφραγίδες, αποδείξεις, εφημερίδες και περιοδικά εποχής, λιθογραφίες, χαλκογραφίες, αφίσες, σκίτσα, προγράμματα και άλλα που αφορούν πρόσωπα και γεγονότα από τον χώρο του αθλητισμού, δημοσιεύματα στον τύπο για πρόσωπα και γεγονότα του αθλητισμού. Σημαίες επίσης λάβαρα, έπαθλα, βλαβεία, τιμητικές πλακέτες, μετάλλια και άλλα μέσα τιμητικής διάκρισης που αφορούν οργανωμένα σύνολα και πρόσωπα στον τομέα του αθλητισμού. Έργα τέχνης από την περιοχή της Ανατολικής Μεσογείου, πίνακες ζωγραφικής γλυπτά, συλλογές αρχαιοτήτων που κατέχονται νόμιμα, επίσης κοιμήλια από τη Βυζαντινή περίοδο, χειρόγραφα, εικόνες, αποτυχισμένες τοιχογραφίες, γλυπτά, ξυλόγλυπτα, παλιά μουσικά όργανα και αντικείμενα από τον κόσμο της θάλασσας.
Θα ακούσουμε τώρα την επισκόπηση από τον Ευρωπαϊκό και Γερμανικό τύπο από την ελληνική υπηρεσία της Deutsche Welle.
Πριν από 10 χρόνια όλα ήταν διαφορετικά. Η Γερμανία πίεζε την Ελλάδα να κάνει περικοπές. Σε μια από τις πολλές συνεδριάσεις των Υπουργών Οικονομικών στις Βρυξέλλες για το αν η Ελλάδα θα πρέπει να πάρει νέο δάνειο, ο τότε Γερμανός Υπουργός Οικονομικών Wolfgang Schäuble είπε την περίφημη φράση «Όλα έχουν τελειώσει». Σημειώνει το δίκτυο ZDF, υπενθυμίζοντας τα δύο πρόσωπα που ταυτίστηκαν με τη διαχείριση της ευρωκρίσης, τον Σόιμπλε και τη Μέρκελ. Έκτοτε έχουν συμβεί πολλά. Το δημόσιο χρέος εξακολουθεί να είναι υψηλό, αλλά ταυτόχρονα έχει μειωθεί. Η ανεργία έχει μειωθεί κατά το ίμιση. Η οικονομία ανθεί. Ο Νικόλος Βέτας, καθηγητής οικονομικών από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, εξηγεί: οι κίνδυνοι έχουν μειωθεί. Η χρηματοδότηση από τις αγορές γίνεται υπό προϋποθέσεις που σε σχέση με άλλα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεν συγκρίνεται, εξηγεί. Όπως επισημαίνει το ρεπορτάζ, ένας αξιόπιστος μοχλός ανάπτυξης είναι η ριζική μείωση της γραφειοκρατίας και η συνεπής ψηφιοποίηση της διοίκησης. Από την άλλη πλευρά, οι μισθωτοί βλέπουν ελάχιστη ανάκαμψη. Οι μισθοί παραμένουν χαμηλότεροι από τα επίπεδα προκρίσης, σημειώνει το ρεπορτάζ, μεταφέροντας το κλίμα από τους δρόμους της πρωτεύουσας. Ως προς το ερώτημα της βιωσιμότητας της ελληνικής οικονομικής ανάκαμψης, ο Νικόλος Βέτας παρατηρεί: πρέπει να επενδύσουμε εκεί όπου υπάρχει προστιθέμενη αξία. Χρειαζόμαστε περισσότερες νέες τεχνολογίες, περισσότερες εξαγωγές και περισσότερη μετάβαση. μεταποιητική οικονομία. Σε συνέχεια των αφιερωμάτων και των αναλύσεων για το αποτύπωμα της ελληνικής κρίσης σήμερα, η αριστερή εφημερίδα Neues Deutschland παρατηρεί μεταξύ άλλων σε ρεπορτάζ. Μόλον ότι οι μακροοικονομικοί δείκτες βελτιώνονται, το κοινωνικό χάσμα διευρύνεται στην Ελλάδα. Τα ενίκια έχουν διπλασιαστεί. Οι προσιτές οικονομικά κατοικίες πανίζουν. Οι ιδιωτικοποίησεις σε υγεία και εκπαίδευση συνεχίζονται, όμως το δημόσιο εδώ και χρόνια υποχρηματοδοτείται. Στην πρόσφατη εκδήλωση στην Αθήνα για την παρουσίαση του βιβλίου της, η Άγγελα Μέρκελ είπε: «Χαίρομαι που στην Ελλάδα ξεπεράσατε την κρίση και σημειώνεται πρόοδο», όμως συνέχισε. «Στις μεγάλες πόλεις υπάρχουν νέοι που βλέπουν τη ραγδαία άνοδο των βραχυχρόνιων μισθώσεων στα σπίτια και αναρωτιούνται τι θα γίνει με εμάς, οι μισθοί πρέπει να αυξηθούν». Κάνοντας αναφορά σε απόψεις οικονομολόγων από την αριστερά, το δημοσίευμα καταλήγει: «Όλοι συμφωνούν ότι η Ελλάδα είναι ένα νεοφιλελεύθερο εργαστήρι κρίσης». Ταυτόχρονα, μια προειδοποίηση προς όλους όσους πιστεύουν ότι η κοινωνική δικαιοσύνη μπορεί να επιτευχθεί εντός των υφιστάμενων δομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και καταλήγει: «Η κυβέρνηση Μητσοτάκη έχει αντιμετωπίσει ως τώρα σειρά κρίσεων, παρακολουθήσεις δημοσιογράφων και πολιτικών. Ένα σιδηροδρομικό δίκτυο που καταραίει και οδήγησε στην τραγωδία των Τεμπών. Μια πυροσβεστική χωρίς χρήματα και πρόσφατα ένα σκάνδαλο αγροτικών επιδοτήσεων. Ωστόσο, η κατακαιρματισμένη αντιπολίτευση δεν έχει καταφέρει να αξιοποιήσει τις κρίσεις. Ο ΣΥΡΙΖΑ, κάποτε ελπίδα της αριστεράς στην Ευρώπη, έχει διασπαστεί. Επομένως, για άλλη μια φορά εναπόκειται στους πολιτικούς που απευθύνονται στη βάση, στο λαό, να ασκήσουν πίεση. Όπως στις 28 Φεβρουαρίου, όταν πάνω από 1 εκατομμύριο άνθρωποι διαδήλωσαν για τα Τέμπη και τις αποτυχίες της κυβέρνησης. Μπορεί αυτή η οργή να εκφραστεί πολιτικά? Η επιστροφή του Αλέξη Τσίπρα δεν αποκλείεται πια».
Θα ακούσουμε τώρα σύντομες ειδήσεις από το Ευρωκοινοβούλιο που ετοιμάζει η υπηρεσία τύπου του σώματος.
Ξεκινά σήμερα η ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για το μήνα Ιούλιο. Κατά την έναρξη των εργασιών, η πρόεδρός του, Ρομπέρτα Μέτσολα, θα προβεί σε δήλωση σχετικά με την 30η επέτειο από τη γενοκτονία στη Σρεμπρένιτσα. Την Τρίτη, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν τις τελευταίες εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και ιδίως στο Ιράν, καθώς και το τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για να συμβάλλει στην αποκατάσταση της ειρήνης. Οι ευρωβουλευτές αναμένεται επίσης να επαναλάβουν τις εκκλήσεις τους για τερματισμό της επέσχυντης ανθρωπιστικής κατάστασης στη Γάζα, για κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ισραήλ και Χαμάς και για συμφωνία απελευθέρωσης των ομήρων. Επίσης, την Τρίτη, οι ευρωβουλευτές θα συζητήσουν την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να μειωθούν οι εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου κατά 90% σε σύγκριση με τα επίπεδα του 1990. Ο νέος αυτός στόχος προτείνεται να επιτευχθεί έως το 2040 και θα συμπεριληφθεί στον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για το Κλίμα. Ο κανονισμός αυτός τέθηκε σε ισχύ το 2021 και δεσμεύει την Ευρωπαϊκή Ένωση να γίνει κλιματικά ουδέτερη έως το 2050. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει επίσης τρόπους με τους οποίους ο στόχος για το 2040 μπορεί να επιτευχθεί με πιο ευέλικτους, οικονομικά αποδοτικούς και κοινωνικά δίκαιους τρόπους. Την Τρίτη, η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ursula von der Leyen, θα συζητήσει τον επόμενο μακροπρόθεσμο προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης με την πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, και τους επικεφαλείς των πολιτικών ομάδων. Αργότερα, στην αίθουσα της Ολομέλειας, οι ευρωβουλευτές θα διατυπώσουν τις θέσεις και τις προσδοκίες τους για τον προϋπολογισμό, ο οποίος θα τεθεί σε ισχύ το 2028. Τον Μάιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενέκρινε ψήφισμα με το οποίο ζητούσε έναν πιο φιλόδοξο προϋπολογισμό, υποστηρίζοντας ότι η τρέχουσα συνεισφορά, με βάση την οποία κάθε κράτος μέλος συνεισφέρει το 1% του ακαθάριστου εθνικού εισοδήματός του, θα πρέπει να αυξηθεί.
Να αναφερθούμε και σε κάποιες εκδηλώσεις. Η ΕΘΑΛ σε συνεργασία με τις Point του Contemporary Theatre και Anyhow Theatre Ensemble θα δώσουν στις 8:30 το βράδυ στο Δημοτικό Υπαίθριο Θέατρο Μάριο Στόκα στα Πολεμίδια παράσταση του έργου των Αλέκου Σακελάριου και Χρήστου Γιαννακόπουλου «Ο Στρίγκλος που έγινε Αρνάκι» σε σκηνοθεσία Χιλία Γραμματικόπουλου. Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη. Το Θέατρο Γέλιο θα δώσει στις 8:30 το βράδυ στο Πάρκο Αριστίδη Κουδουνάρη στη Λεμεσό παράσταση της κωμωδίας του Κώστα Σχοινιού «Habibi Come to Cyprus». Η είσοδος για το κοινό είναι ελεύθερη.
Το δελτίο καιρού σας προσφέρει η Αγέτη Supplements, η επιστήμη της ευεξίας.
Κίτρινη προειδοποίηση για σήμερα έχει εκδώσει το Τμήμα Μετεωρολογίας. Είναι σε ισχύ από τις 12 το μεσημέρι και θα διαρκέσει μέχρι τις 5 το απόγευμα. Η μέγιστη θερμοκρασία αναμένεται να ανέλθει στους 41 βαθμούς σε περιοχές του εσωτερικού και γύρω στους 32 στα ψηλότερα ορεινά. Να δούμε αναλυτικά τώρα την πρόβλεψη του καιρού από τη Μετεωρολογική Υπηρεσία. Σήμερα το απόγευμα ο καιρός θα είναι κυρίως αίθριος. Απόψε ο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα πέσει στους 25 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 24 στα παράλια και στους 21 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά. Αύριο ο καιρός είναι κυρίως αίθριος. Η θερμοκρασία θα ανέλθει στους 39 βαθμούς στο εσωτερικό, στους 35 στα ανατολικά και νότια παράλια, στους 32 στα δυτικά και βόρεια παράλια και στους 31 βαθμούς στα ψηλότερα ορεινά.
Στην Αγέτη Supplements ακολουθούμε μια ολιστική προσέγγιση στην ανάπτυξη των προϊόντων μας για να σου προσφέρουμε συμπληρώματα διατροφής που θα καλύψουν κάθε ανάγκη του οργανισμού σου. Αν η δική σου ανάγκη είναι ανάλαφρα πόδια, επίλεξε Canthaline Micro. Με τα φυσικά βιοφλαβονοειδή διοσμίνη και εσπεριδίνη, υποστηρίζει την καλή φλεβική κυκλοφορία και ανακουφίζει από το βάρος και την κούραση των κάτω άκρων.